Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, indi isə etibarınızı Qırğızstanda Fathullah Gülen məktəbləri qayta tiklənişi mümkün unvan ostdagi bugünkü təhlili eşitdirişə cəlb etəmiz. Marhamat tinglang. Qirg'izistonda Fathulloh Gulenga qarashli xizmat harakati nomli guruh tomonidan himoya etiladigan maktablar faoliyatini to'xtatilganligi bilan bir paytda so'nggi kunlar ichida bu mamlakat siyosiy ayrim jarayonlari Qirg'izistonda bu maktablar faoliyatini qayta tiklanishini ta'kidlashmoqda. Turkiyada yuz bergan o'tgan yilning 15-iyunidagi davlat to'ntaruvidan so'ng Fathulloh Gulenni AQShdan Turkiyaga ekstraditsiya qilinishi va dunyoning turli mintaqalaridagi faoliyat etadigan Gulenga tegishli barcha tablig'otiy va ta'lim-tarbiya markazlarini to'xtatilishi diplomatiya arsasida Anqara davlatining muhim masalalari va xatti-harakatiga aylangan. Markaziy Osiyo respublikalari, jumladan Qirg'iziston davlati, Turkiyaning ushbu taklifini qabul etgan birinchi mamlakatlardan edi. Ushbu hodisa voqealaridan keyin mintaqa respublikalari va hatto Osiyo janubida joylashgan Pokiston mamlakati ham Gulen harakatiga qarashli madrasa va maktablar faoliyatini to'xtatishga asoslangan Turkiya davlati taklifiga ijobiy javob qaytardi. Fathulloh Gulen harakatiga tegishli maktab madrasalari ushbu mamlakatlarda yopilishidan kelib chiqqan iqtisodiy zararlarga nisbatan ko'p mamlakatlardagi turli doiralar qattiq akslamal ko'rsatib kelishmoqda. Bunga qo'shimcha, ular Turkiyaning ushbu taklifini qabul etish Gulen madrasalari va maktablarini mezbonlik qilayotgan mamlakatlar mustaqilligini buzish ma'nosidadir deb baholashmoqda. Qirg'iziston va mintaqaning boshqa ayrim mamlakatlarida Fathulloh Gulenga tegishli maktablar faoliyatini to'xtatilishidan 6 oy o'tib borishi bilan endilikda ba'zi mamlakatlar, xususan Qirg'izistonda Fathulloh Gulen homiylik qiladigan maktablarni qayta ochilishi borasidagi ayrim taxminlar va ovozalar eshitilmoqda. Aytish kerakki, shaxsan Fathulloh Gulenning din borasidagi ta'riflagan va o'z nuqtai nazari chorchobasida bu maktab va madrasalarda ta'lim berilayotgani aytiladi. Fathulloh Gulenni yangi prinsiplar asosida diniy ta'lim degan o'zining aqida va fikrlari chorchobasida ayrim mamlakatlarda nufuz topish payda bo'lganligiga ham shubha yo'q. Gulen Turkiyaning ilohiyot instituti va imom xatiblar tayyorlaydigan kollejini bitirgan shaxs sifatida Turkiya ichkarisi va tashqarisida turli madaniy, ta'limiy va iqtisodiy markazlarni ham ta'sis etgan. U shuningdek Turkiyadan ta'lim berish maqsadida boshqa mamlakatlarga yo'l oladigan shaxslar xuddi diplomat sifatida amal qilib, Turkiya va bu mamlakatlar o'rtasida xuddi ko'prik sifatida xizmat qilishlari va iqtisodiy va madaniy hamkorliklar uchun zamin yaratishlari kerak degan aqidaga egadir. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Fathulloh Gulen muassasalari boshqa mamlakatlarga safarbar etadigan o'qituvchilar o'tgan asrlardagi yevropalik missionerlar sifatida mazhabiy va ta'limiy dasturlarni o'z ish dasturida joy berganlar. Ularning asosiy maqsadlari esa bu mamlakatlarda rahbarlik qiladigan yangi kadr va mutaxassislarni tarbiya qilib, mamlakatlarda Turkiyaning mazhabiy, iqtisodiy va siyosiy nufuzi uchun o'zan yaratish ekanligi aytilmoqda. Ichki arsasida esa Turkiya va boshqa ayrim mintaqa mamlakatlarining yetakchi mas'ullarining farzandlari, mintaqadagi tashqi mamlakatlar vakillari va elchilarining farzandlari ham ushbu maktablarda tahsil olayotgan ekan. Turkiyada yuz bergan nomuvaffaq davlat to'ntaruvidan keyin bu mamlakat prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on davlati tomonidan qo'lga olinganligi va bosim ostiga bo'layotgan shaxslar sonini tobora ortib borayotganligi o'zi Turkiya jamiyatida Fathulloh Gulen maktablari va ta'limiy muassasalari hamda mutaxassislar nufuzini qancha ortib borganligidan dalolat bermoqda. Shunday bir vaziyat Gulen tomonidan o'z ta'biri bilan ilmiy va ta'limiy maqsadga sarmoya kiritiladigan mamlakatlarda ham yaqqol nazarga tashlanmoqda. Bularga qaramasdan ta'lim sohasida Qirg'iziston kabi mamlakatlarning iqtisodiy kuchsizligi va zaifligi bu mamlakat davlat mas'ullarini mamlakat ichkarisida Fatulloh Gulenga tegishli maktablarni qayta tiklash qaroriga kelishganligiga sabab bo'lgan. Ushbu xatti harakat ortidan Turkiya davlati Anqara va Bishkek o'rtasidagi aloqalarni qayta qurib chiqishi ham mumkin. Shunday bir siyosatlarni tutishi Qirg'izistonda Gulen maktablari faoliyatini to'xtatish uchun Turkiya taklifi darajasiga Markaziy Osiyo, xususan Qirg'izistonda Fatulloh Gulen harakati faoliyatlarini qayta tiklanishi dominosini shakllanishiga ham olib kelishini imkoni bor. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Qirg'izistonda Fatulloh Gulen maktablarini qayta tiklanishini imkoni bor. Unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.